Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir afar góða ræðu og hún var tilfinningarík, upplýsandi og ákaflega innihaldsrík. Ég þakka jafnframt háttvirtu þingmanni góð orð í minn garð. Ég vil segja það að það var ekki ætlun mín að kannski stuða ef að svo má orði komast konur með því að tengja þetta tölfræðilegum upplýsingum fóstureyðingar. Þetta var fyrst og fremst til þess að vekja athygli á þessum staðreyndum. Og eins og staðið í dag að þá eins og ég segi, þá jafnaði einungis eitt íslensk barn á ári ættleitt hér á landi og ég á ekki von á því að prósentulega sé þá komi þessar tölur sem að ég setti þarna fram fyrst og fremst til upplýsinga. Ég á ekki von að þær breytist mikið með þessu frumvarpi. En ég vona hins vegar vonast til þess að þetta verði til þess, þetta frumvarp og svo umræða sem hér hefur farið fram sem hefur verið ágætt, að hún opni umræðina ættleiðingar íslenskra barna og verði opnari og jákvæðari heldur hún er. Og háttvirtu þingmaður nefndi réttilega það gríðarlega álag sem að konur þurfa að ganga í gegnum þegar að kemur að fóstureyðingu eða því sem að tengist fæðingum, andvana fæðingar og svo framvegis. Þetta álag er líka til staðar hjá þeim konum sem að vilja ættleiða sitt barn, geta það ekki að einhverjum ástæðum.
Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík.